Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew il-programm tagħna kif nagħmlu kull ġimgħa billi nduru dawra ma' l-ismijiet tat-toroq fi bliet urħula tagħna llum għandna l-aħħar grupp biex ngħidu hekk hux hekk.
Ekku, u biex nibdew da l-aħħar grupp immorru lejn Kerċem, ta' Kerċem. Hemmhekk insibu sqaq ta' xirfi, is-sens tal-kelma xirfi huwa marbut ma' tixbita minn tiegħha inti tixref, ħala għandek xirfi. Mbagħad ngħaddu għal tasannat fejn insibu triq gerxija. Gerxija li tfisser gerriexa waħda li tgerrex. Immorru għal taxbiex triq id-deffa. Deffa kienet tfisser xogħol ibes. Viċin ukoll in-naħa l-oħra hija tal-pjetà fejn hemm triq il-mimoza.
Għall-fjuri din.
Eżatt, xitla b'fjuri żgħar li jfoħu. Sewa. Taslima hemm triqar il-lembi. U lembi kien ħawt tal-ilma ġeneralment tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Allura hawnhekk qed immorru lura lejn il-ħajja soċjali tal-familja. Sewa. U fl-aħħar nett nispiċċaw il-vjaġġ tagħna mat-toroq bil immorru lejn Victoria għawdex. Sewa, fejn insibu triq il-bellea. U Bellea.
Al-monstru.
Eżatt, kella tifsiri differenti waħda minnhom li għalet Sulejn, monstru li jitla minn bir biex jibla l-itfal. Dana ġifieri kienu jbeżżaw l-itfal.
Bih.
Bija din il-bellea. Imma bellea tfisser ukoll arta mieqa u tfisser ukoll kurrent qawwi. Sewa x'hekk inti qed titkellem fuq l-art, il-bellea kienet allura tkun art ammiela. Ammiqa. U jekk inti tkun qed titkellem fuq xi kurrenti li jkun hemm fil-baħar, allura tfisser dawn il-kurrenti qawwijin. Jiġifieri ħafna drabi bellea fil-baħar kienet dik li hija bħal whirlpool biex niftehmu sewwa. Kif għadna dejjem it-toroq jippreservaw ħafna kliem li llum m'għadux magħna u hekk allura għandna qisu għandna reġistru. Illi iżomm ħaj ċertu kliem. Għaliex iżommu ħaj? Għax inti meta inti toqgħod post minnhom dawn u tikteb l-indirizz, inti dik qed ittieħ l-ħajja. Ġifieri l-idea li nużaw dan il-kliem għat-toroq tagħna hija idea tajba ħafna. Il-barra minn hemm naturalment ma jintużawx dawn, għax illum. Lingwa tinbidel naturalment u għandna kliem ieħor.
Ħanibdew bil-kurzitajiet kif aħna nagħmlu f'dan il-programm. X'tfisser skalat?
u aġġettiv skalat.
Kienu zaħjena dan, per eżempju, għal-argument skala, eżempju, meta ngħidu l-argument skala.
Iġifieri
tela l-fuq.
Tela,
kiber.
Eħe, ara, mekk inti qed tuża l-istess sens, tinsiex skala hija tarġa. Issa tarġa tista' titla u tista' tinżel. U skalat, l-aġġettiv li qed tistaqsini inti fuq, ifisser imtarraġ. Iġifieri ġej mill-għoli għal-baxx. Però kif qed ittieħ inti figurativament, anke mhux figurativament, huwa mill-baxx għall-għoli la skala. U skalati tfisser li l-oġġetti ma jkunux ta' skala waħda fl-istess ħin ukoll, jiġifieri għandek dik it-tieni tifsira. Ma jkunux fuq skala waħda, fuq l-istess livell illum l-iktar li nużaw aħna. Mhumiex għoljin l-istess u allura tidħol il-kelma huma imtarġin. Dan l-aġġettiv jista' jintuża ngħidu aħna għall-għeliqi imtarġin ħafna drabi, alright? Għalkemm jien iktar smajt, speċjalment in-naħa t'għawdex il-kelma imtarraġ milli skalat, imma skalat tintuża wkoll. U skalati għandha tifsira oħra ta' xabbaturi. U tirreferi għas-soldati li jixxabtu ma xi blat wieqaf jew sur bil-ħbula u bis-slielem.
Bħala b'sailing jisu.
Taku, eżatt. Infatti llum aħna nużaw l-absailing, laqas nużaw tixbit, nużaw absailing. Eħe. Il-kelma ġejja mit-Taljan skalata li tnislet mill-Latin skale. Li skale tfisser taraġġ. Right? U hekk allura għandna l-ġraja minn fejn ġiet din ukoll. Interessanti. Imma li hu interessanti fil-Malti kif żewġ termini skalat u mtarraġ, mtarraġ naturalment ġejja mis-Semitiku mill-Arbi, skalat ġejja mit-Taljan, mir-Rumanz kif qed ngħidu, u dawn jikkoeżistu flimkien. Issa jista' jkun li min ikun użhom fl-antik ikollu kultura daqsxejn differenti. Per eżempju, jien immaġina li min kien juża skalat kien iktar edukat minn dak li kien juża mtarraġ. Ftemna? Imma li hu importanti wkoll li minn skalat inti fakkartna fil-verb skala illi minn taraġ ma nistgħux nagħmlu l-istess verb. Ara differenza. Jiġifieri għandna bżonn li nisselfu anka meta għandna diġà kunċett li jeżisti. Għax minnu nistgħu noħorġu affarijiet oħra.
Kif nażlu bej jingħaj u jokrob? Jien nagħmel distinzjoni daw bejniethom.
X'inhi?
Jingħaj għalija jeqret. U jokrob fejn hemm u ġieħ.
All right, jew forsi dwejja. Hemm xi ħaġa skomla. Iva, diki, l-ewwel net ngħidu li il-mamma ta' jingħaj naqa' ħina li ma juża ħadd, però qiegħda hemm, għax aħna dejjem nużawh fl-imperfett jingħaj
tingħaj.
Sewa, hija kif qed tgħid inti newwaħ naħnaħ bħal meta ngħidu l-kelb qatt jingħaj bil-lejl, pereżempju, sewa. U jokrob. Li ġejja minn karab, għaw min ukoll jgħidu korob, però l-kelma hija eqreb lejn karab, il-verb, sewa, hija tniat, waħwaħ, tokrob bluġieħ, jew kelli qgħod jokrob għax irid xi ħaġa, ġifieri jkun imdejjaq, right? Però hemm ukoll kultant li waħda tintuża minn flok l-oħra wkoll. Per eżempju, tifel żgħir li jkun qed joqgħod jokrob għax irid ħanejdu biċċa ċikkulata, ommu tisel il-marelli kemm saddum tingħaj. Ġifieri jintużaw ukoll fl-istess tifsira. Issa, il-verb Ingliż to howl jista' jkollu kemm minn jingħaj u kemm minn jokrob. Għax minn jingħaj tiġi inewwaħ sewwa u minn jokrob jiġi jitniet. Jiġifieri meta aħna nużaw il-kelma howling, alright? Il-kunċett fil-Ingliż howling iħaddan fih. Kemm it-tinwieħ u kemm it-tikrib. Jiġifieri hawnhekk għandna fenomenu interessanti għax il-Malti jipartikularizza iktar mill-Ingliż. L-Ingliż jiġġeneralizza. Sewa, f'dan il-każ, hemm każijiet oħrajn ta'. Per eżempju, l-Ingliż jiġġeneralizza bil-kelma corner. Li għalina meta mbagħad aħna nkunu rridu nippartikularizzaw, jekk tkun min-naħa ta' ġewwa corner hija rokna, jekk tkun min-naħa ta' barra corner hija kantuniera. Aħna nippartikularizzaw f'dan il-każ. Hemm każijiet mbagħad li l-Ingliż jippartikularizza.
Għaliex bniedem ngħidulu skrun?
Dina dejjem tqabbadni d-daħ għax għalija wieħed li jdur ma kurrihem, però ħanaraw daqsxejn. Il-kelma skrun ġejja mill-Ingliż skru biżieda tal-konsonanti neha fl-aħħar fil-Malti. Hija konsonanti li l-Malti jħobb iżid kultant, sewa, bħal meta minn blu jagħmel blun jew bluna, sewa. Mod figurattiv fil-Malti. Skrun huwa laqam li jingħata lil xi ħadd li jkun kemm xejn bla għaqal, iblaħ, babbu.
Ma jaħsibhomx.
Imma jkun anke eċċentriku u stramp. Jew ukoll skrun. Dak kif għad jien fil-bidu li jdur ma' kurrieħ, ġifieri ibiddel femtu kif jaqbillu. Issa l-kelma kif għad ġejja mill-Ingliż skru li ħada mill-Franċiż qadim skru li tfisser skorfina. Tarġa, ma saħna nidħlu fl-etimoloġija tagħha u naslu sa fejn itina il-ħsieb sewa biex naraw ukoll it-tifsira kif tinbidel. Ġifieri aw qegħdin kull darba ngħidu aħna li mhux naqbdu u nisselfu aħna sejna ma tantx inħobb nuża l-kelma tissellef għax tissellef la tissellef tkun trid trott lura. Jiena inħobb nuża l-kelma nimpurtaw għax dik noħduha u nagħmluha tagħna u tagħmilha tagħna kemm bil-morfoloġija bil-grammatika u kemm fis-sens għax ittieħa s-sens li trid inti.
Kurżit oħra xi tfisser anbass.
Mela biex nispelluha għajn għane B-A-S anbass.
M'għandix idea x'inhirin.
Dinha tfisser bniedem aħrax. U anbas fl-arbi tfisser il-jun qawwi. Jew il-jun b'saħħtu, insomma ma tantx qawwi il-jun li mhumiex b'saħħithom mhux hekk. Il-kelma ġie li ntużat bħala laqam li se tagħna lil xi ħadd li kien kiefer jew b'saħħtu ħafna. Ma dawn huma affarijiet li imorru lura ħafna u kif għadna ġieli hawnhekk jista' jkun illi hija fdal din ta' lil sira Arab jew ħallimani Arab hija kelma daqsxejn ambigwa. Il-sira li kienu jitkellmu bil-sin semitiku għalhekk qed ngħid Arab jiena x'iktar wieħed li aħna huwa qrib tagħna sewa u kapaċi kien fdal ta' dak il-kuntatt li l-familji Maltin kien ikollhom ma' dawn l-sira semitiċi.
Sewa. Kemm kien jiswa skut?
Skut kien jiswa 20 sold bis-sistema Ingliża li kellna u 20 sold iġibu 19 ċentesmu tal-euro. Il-kelma skut ġejja mill-isqal li skutu. Rib ħafna. U hawnhekk ukoll tamini ifakkar illi kultant lu tal-aħħar għalkemm aħna ħadniha wkoll mill-isqal li ma kultant inħalluha barra skutu skut. U skutu bl-isqal li ġejja mit-Taljan skudo. Mela l-isqal li id-da tat-Taljan għamilha ta'. Però l-istorja ma taqafx hemm għax skudo ittieħdet mill-Latin scutum. Mela ara x'ġara fil-Latin qiegħda scutum bit-te. It-Taljan għamela bid-de skudo u l-isqalli għamela skutu. Iġifieri hawn l-isqalli tibda tgħid ma dan ħadha mill-Latin dirett jew biddel tat-Taljan. Dika ħaġa li ma nistgħux inwieġbu sewwa. Imma l-biċċa qiegħda li aħna ħadniha mill-isqalli. Jista' jkun ukoll li ħadniha mit-Taljan għaliex għax id-de fl-aħħar fil-Malti, tinsama ta' bħalmet għanajt ħadit.
Ekku.
L-axar daħja, tinsama ta' għaniftajmu ġifiri għawnek għanna dawn id-dubi. U fil-Latin skutum tfisser, għax s-sadinu kolli interessanti, għallin naraw it-tifsira kif ġiet, tfisser l-arch quadrangular shield, mela tarka, tfisser skutum, sawa, made of wood, covered with hides. Tarka antika, sawa, li kienu jiksuwa bil-ġlut tal-annimali biex tkun u ma kienu jaħsbu impenetrabli għax-xafra tax-xabla. Fis-seklu 14 il-kelma skudo bit-Taljan ġiet tfisser minn barra tarka munita ta' deb. Issa minn tarka kif il-minifaħ ġiet tfisser munita, ara kif jiżviluppa l-ħsieb. Għax kienet iġġib il-munita tad-deb jew tal-fidda sewwa, l-arma tal-prinċep jew tal-istat bħala xbeja fuq witch minnhom fuq il-witch tal-munita. U dik l-arma ara arma tarka għax anke fuq it-tarka kien ikun hemm l-istess arma. Alright? U hemmhekk hemm dan it-tlaqih. Allura it-tifsira tas-seklu 14 fit-Taljan kienet illi skudo kien munita illi kien iġor iġbija right, tal-forma tat-tarka. Ara daqsxejn kif baqgħu mbagħad naturalment dak bil-mażmien u mal-użu il-kelma tibqa' tintuża f'dak is-sens.
Għaliex ngħidu ħobs ta' slice?
Dan huwa l-ħobs li jinbieħ diġà mqatta. Sewa, ħobża tal-kexxun islajsjata. Però
anke kexxun eżempju. Anke kexxun tal-kexxun.
Dak għax il-forma tiegħu kienet tkun jisub kaxxa tawwa li hija jisu kexxun. Ftemla. Imma ħobż tal-islajs u ħobża mqatta. Huma differenti, għax ħobża mqatta hija ħobża tal-Malti biex niftehmu mqatta. U ħobż tal-islajs biex ngħidu hekk huwa
il-ħobż tal-Ingliż.
Il-ħobż tal-Ingliż. Febtu jkun slajsja diġà. Jiġifieri ara x'finezza fl-użu tal-kliem u fl-espressjonijiet aħna nużaw. Meta qegħdin kważi nirreferu għall-istess kunċett. Però mhux eżatt l-istess kunċett, għax inti stess għamilt distinzjoni. Sewwa, il-kelma slice biex inkomplu daqsxejn fuq ħobż tal-slice ġejja mill-Ingliż. Slice illi ħada, għax hawn interessanti wkoll, ħada mill-Ġermaniku għoli qadim. Issa meta qed nitkellmu fuq il-Ġermaniku għoli qadim. Jiġifieri dak ta' qisu l-Ġermaniku. Li kien jintuża fl-Ewropa ċentrali. Alright? Mhux biss fil-Ġermanja ġifieri. Fl-Ewropa ċentrali fl-ewwel 5 sekli wara Kristu. Ġifieri qadim ħafna. Sewa. U fil-Ġermaniku qadim insibu Slizan għal slice. U Slizan hija splinter, biċċa. Ara kif tiżviluppa mbagħad. U kemm tkun ilha ġejja l-kelma. Xina mort l-ura għal xie 1600 sena lem. Naturalment il-Malti però ħada mill-influenza li kellu rip mill-Ingliż, right? Ma l-istorja tagħha tmur ħafna iktar l-ura.
Kelma oħra xi tfisser slugi?
Inti qatt ma smajta żgur di.
Laqas idea m'għandi.
Alright, slugi għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser kelb tal-kaċċa. Issa dan naraw daqsxejn il-ġrajja tiegħu. U tfisser irqiq, slim. Mhux magħlub imma ikun irqiq polit għalhekk qed nuża l-kelma slim.
Slugi.
L-etimoloġisti tagħna jgħidu li l-kelma ġejja mill-arbi saluki. Li tfisser kelb il-greyhound, ara, il-kelb tal-kaċċa, mela. Mill-arbi sewa. F'dan il-każ il-kelma fil-Malti tkun għaddiet minn żvilupp fonoloġiku illi l-qa issir g. Dawna huma affarijiet normali fl-iżvilupp tal-lingwa. Imma l-kelma Maltija tidher aktar ġejja mill-Berber tan-Nord Afrika. Il-Berber mhuwiex is-Semitiku biex niftehmu. Fejn hemm il-kelma slugi illi bl-Ingliż issa nispelliha, bl-Ingliż tingħata slowi. Imma qiegħda miktuba S-L-O-U-G-H-I. Ġifieri toqrob ħafna anka fil-kitba. U slowi tfisser sighthound, jiġifieri kelb tal-kaċċa li jikkaċċja l-aktar bil-ħars u bl-speed u mhux bix-xam u l-perseveranza. Alright? Is-slugi dan il-kelb tal-kaċċa Nord Afrikan jinsab li żied fl-erja li tħaddan il-Marokk, l-Alġerija, it-Tunisija u l-Libja. Jiġifieri għawer nitkellmu għandna għall-Afrika ta' fuq, rib ħafna u xek lejna. Huwa kelb ħafif li jikkaċċja xi fenek, fenek salvaġġ naturalment, volpi, ġakal, gazell u anke ħanżir selvaġġ għalhekk jintuża għall-kaċċa. Issa hawn imbagħad l-istruttura tiegħu tgħaddi għat-tieni tifsira għaliex l-istruttura tiegħu, il-binja tiegħu hija eleganti u madma. Għalhekk jiġri u ħafif sewwa. U dawn il-karatteristiċi taw it-tieni tifsira fil-Malti ta' slim u rqiq. Wieħed li jkun irqiq ħafna jgħidulu wkoll li huwa stick jew zokk jew għadmi. Affarijiet hekk.
So. X'kien l-iżmajċ?
L-iżmajċ. Eħe, inti sewwet qed tuża l-passat għaliex dan m'għandniex nużaw dan it-term. Imma l-iżmajċ kien għaddej tas-suldati. Kien tifsir oħra seftur baxx u fqir. Allura dina t-tieni tifsira ukoll hija raġuni għaliex il-kelma mbagħad tinqatel. Għaliex wieħed li jgħidulu l-iżmajċ tkun qed baxxjeh inti sewwa u fil-modi id-distinzjonijiet soċjali kienu ħafna qawwijin. Sewwa. Mbagħad għandha t-tielet tifsira żmajċ fil-Malti. Wieħed li jiġbor il-gaxen, tantu hekk li fl-ewwel nofs is-seklu 20 ġieli kien jirreferi għal raġel tal-gaxen. Sewa. Il-gaxen biex infakka daqsxejn x'iex kien huwa dak il-fdal li kien ikun hemm tal-ikel fdal mhux minsus, li kien ikun hemm fuq il-bastimenti Ingliżi, imbagħad kien immur wieħed tal-gadraj bil-dajsa, alright, u jishtriħu, biex mbagħad imur u jibgħu fix-xtut, fuq ix-xtut sewa. L-etimoloġija tal-kelma żmajċ mhix magħrufa, imma skont Sirreċin Onglot, żmajċ hija kelma illi ġejja minn jew hija l-istess bħal smajċ, ma smajċ x'qal dak smajċ. Ekkedja, meħuda mill-aħħar kelma tal-espressjoni rajt ma rajċ u smajt ma smajċ. Ala, pala twissija biex wieħed jibqa' sieked fuq dak li jara u jisma' din hija t-teorija ta' Erin Sirreċin Onglot fil-Miklem. U skont Akwilina fil-kotba bl-Ingliż tas-seklu 19 il-kelma kienet tinkiteb bl-Ingliż S-M-I-T-C-H bħal smitch jew S-M-A-I-T-C-H bħal smajċ miktuba għala Angliża. U kienet fisser għaddif jew ħaddim tal-klassi l-baxxa li kien jaħdem fl-erja tal-port. Ġifieri hawnhekk x'għandna li l-Ingliż ħal kelma mill-Malti. Soltu il-Malti jieħu mill-Ingliż. Imma hawnhekk għandna dan il-fenomenu. Dejjem skont il-professur Giuseppe Aquilina sewa u hekk jirreġistra fid-dizzjonarju tiegħu.
Ħammura l-espressjoni. Meta ngħidu bis-soldi?
Ejwa. Dina tidħol fl-idjoma Maltija bis-soldi. Meta ngħidu din l-espressjoni, nkunu qed nfisslu li xi ħaġa tkun irħisa ħafna, cheap. Per eżempju, ngħidu dak xtra li kel ħaġa bis-soldi, ġifieri ħadha ħafna bl-irħis. Il-kelma sold taf ukoll dawn l-idjomi. Hemm diversi idjomi, beża sold, bla sold, donnu seba' soldi fuq xulxin għax ikun qasir sewwa, fih xi sold, għal sold qaxxar għamla, insomma u hemm oħrajn. Issa, interessanti li sold solidu u soldat etimologikament jittrabtu ma' xulxin, jiġifieri ġejjin mill-istess oriġini. Il-kelma salt ġejja mit-Taljan soldo, imnisla mill-Latin soldus jew solidus. Sewa, u solidus nummus fil-Latin kien munita rumana antika tad-deb li introduċa Kostantinu, kien imperatur sewa, biex tieħu post Laureum jew bil-Latin Laureus, munita tad-deb li kienet tinsab f'Ruma l-antika u kienet varja fil-pis minn 1 minn 30 ta' libra għal 1 minn 40 ta' libra. Ġifieri ma kienx hemm daqs fiss. Aureus tfisser imdebi. Però is-solidus ħadilha posta għal munita solidus baqgħet tintuża sa tmiem l-Imperu Biżantin, ġifieri damet daqsxejn mhux ħażin. Fil-Latin medjevali, solidus kien ifisser xelin li fil-Latin aħħari kien biċċa munita ta' deb. Ix-xelin, sewa għaliex aħna fis-sistema li kellna u Malta, ix-xelin ma kienx munita ta' deb, imma kien tal-fidda, tal-fidda mħalta, sewa. Fil-Latin aħħari, solidum nummum tqasret għal soldu, għax solidum, soldu, u f'din il-forma saret fisser munita ta' deb mastez, ara, il-mastez ġiet solidu. Għax it-tieħdet minn solidus, li tfisser mastez, sewa, iġifieri sold, u solidu għandhom l-istess oriġini mill-Latin. Fit-Taljan, soldus saret soldu, soldo, li fis-seklu 13 bdiet tintuża bħala munita. U wara dan is-seklu bdiet tintuża fit-Taljan fis-sens ġenerali ta' flus. Fil-bidu tas-seklu 14 insibu li fl-antik soldo kien paga ta' soldat merċenarju u allura hawnhekk soldo daħlet fil-kunċett ta' soldat. Sewa, il-kelma soldat ġejja minn mit-Taljan soldato li fl-antik kienet tfisser wieħed li jeżerċita il-mestier tal-armi beħlas. Sewa, u hekk qed naraw illi sold. Solidu u soldat għandhom l-istess oriġini.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin. Minn kemm Bus FM, grazzi li segwejtuna, insellmulkom.